VOA. Baqattoota miliyoona lamaa oliif addunyaa keessaa uummati qe'ee ofiirraa buqqa'an hedduun kan keessa jiraatan gaanfa Afrikaaf naannoo Great Lakes keessaa vaayirasiin koronaa akka hin facaane ittisuuf jecha tattaaffii jiru cimsuusaa jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dubbisa.
UNHCR akka jedhutti kutaa sana keessatti baqattootaa fi godaantota gidduutti dhukkubi COVID-19 akka hin facaane ittisuu fi wal'aansa barbaachisu gochuuf gareelee gargaarsa dhala namaa dhuunfaa waliin hojjetaa jira. Baqattoonni mooraa keessas ta'ee magaalaalee keessa jiraatan vaayirasii kanaaf saaxilamoodha. Sababiinsaas heddummaatanii jiraatu. Kana malees carraa bishaan argachuuf qulqullina naannoo eeguuf qaban murtaa'aadha jedha. Dubbihimaan UNHCR Babaar Baalaak akka jedhanitti baqattoonni hiyyeeyyiidha. Weerarri vaayirasii kanaa immoo haala isaanii daran ammeessa. Baqattoonni hojii argachuudhaaf hedduu rakkatu. Kanaaf waan ittiin ofii isaaniis ta'e maatii isaaniitiif nyaata quubsaa ittiin bitan hin qabanii jedhan. Haala hatattamaa kutaa sana keessa jiru irratti dabalata weerarri dhukkuba kanaa dhufe baqattoonni iddoo sana jiran gargaarsa nyaataa argataa turan sababa hanqina maallaqaa mudateen dhibba keessaa harka 60 irraa citee jira. Dhukkubi COVID-19 ittisuuf immoo daangaa cufuu fi to'annaa gochuun immoo maallaqa hafe gargaaramuu gaafataa jedhaniiru. UNHCR kutaa sanaa keessatti vaayirasicha kan ilaaleen duula odeeffannoo kennuun gaggeessamaa akka jiru kunis gama hoogganoota hawaasaaf amantiin ta'uun ibsameera. Dhaamsii yookiin ergaan odeeffannoo gama sabaa himaa hawaasaan akkasumas raadiyoon baqattootaaf darbaa akka jiru ibsameera. Mariin hangi tokkos walirraa fagaachuu kan ilaaleen gaggeeffamuusaa dhaabni kun beeksiseera.